Dievo pranešimo skirtas tokiai amžinai lietuvių mitologijos temai. Ir jisai pradedamas nuo pasaulio pradžių, kuri mums yra ne kas kita, kaip 13 amžius, iš kurio mes turime savo lietuvišką panteoną. 1262 metų chronografe įrašytas jau chrestomatiniu tapęs Ovidijaus mitas, pagrindžiantis mirusiųjų deginimo paprotį ir religiškai jį motyvuojantis. Anot chronografo slaviškos versijos autoriaus, mirusiųjų deginimas, kitaip sakant, Sovijos paklydimas, paskleistas tam, kad būtų aukojama keturiems Mindaugo dievams – Perkūnui, Andojui, Televeliui ir Žvarūnui. Ši schema sutampa su kitose šaltiniuose minimais pagrindiniais Lietuvos valstybės dievais, o vyriškoje jų dalis koreliuoja su prūsų panteonu, taip kaip jis yra pateiktas Brno kronikoje. Norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad trys vyriškiai panteono dievai gali būti apibūdinti per kertinius kosmologinius elementus – ugnį ir vandenį. Prieš gerą dešimtį metų teko analizuoti kalvelio ir Andojaus religinės funkcijas ir išaiškėjo, kad kalvelis, naudojantis ugnį metalui lydyti ir kalybai, sietina su mirusiųjų deginimo ritualu ir taip pat su vėlių perkelimu iš vienos pasaulio srities į kitą. Kur kas liepiningesnė tuo metu atrodė Andojaus siejamo su vandeniu religinė reikšmė. Nors buvo akivaizdu, kad Andojaus funkcijos susijusios su gyvybe ir sveikata, tai yra su gyvybės vandeniu ir su gyvoju vandeniu nuo atgrėjimo, nebuvo aišku, kodėl jis pateko į pagrindinių dievų rangą. Jo labiau netrodė suprantama, kodėl šis dievas yra minimas karinėme kontekste Volynės metraštyje, kuomet lietuvių kariai mini Andojaus vardą tokioje pozicijoje, kurioje mes galbūt tikėtumėmės mini Perkūną. Atidžiau, panagrinėjus vyriškųjų dievų triadą matyti, kad tai nėra lygiaverčiai dievai, o tarp jų susiklosti ryšiai yra netolygus. Kalvelis ir Andojas atstovauja požemio pasauliui apačioje. Ir abu šie dievai draugė sudaro poziciją Perkūnui, dangaus valdovui, kurios rytis apima ir ugnį, ir vandenį, tai yra ir žaibą lietų kartu. Gali būti, kad abi apatinės dievybės yra subordinuotos Perkūnui, kuris apima abu elementus iš karto. Kaip be būtų, akivaizdu, kad panteone matome dvigubai atstovaujamas pirmapradės materijas ugnį ir vandenį. O tuo tarpu žemėje čia iš vis nėra skiriama dėmesio. Kadangi su dievų panteonu yra siejama laidojimo reforma, ir šitas panteonas, kaip jau sakiau, suformuluotas būtent Sovijaus mito pabaigoje, tai pabandysiu paieškoti ugnies ir vandens ideologijos viduramžių Lietuvos laidojimo ritualuose. 13 amžiuje visoje Lietuvos valstybėje vyrauja mirusiųjų deginimas, o to laikotarpio kapai yra degintiniai. Tendencija deginti mirusiuosius baltų žemėse susiklostė 5 amžiuje, tai yra vadinamoji antroji kremacijos banga. Pirmąją bangą vadinami vėlyvojo bronzos ir ankstyvojo geležies amžiaus kapai, pradedant nuo 1100 metų prieš Kristų ir iki erų sanduros, kai mirusiai buvo laidojami urnose. O 5 amžiuje antroji kremacijos banga yra atspindėta šitoje lentelėje, kurią paruošė archeologas Eugenijus Jovaiša. Ir čia jūs matote situaciją, kuri buvo susiklostusi iki 9 amžiaus. Atskirose baltų žemėse kiek kitai buvo laidojami mirusieji, nors plačiose teritorijose jie buvo deginami, tačiau kai kur buvo laidojami pilkapiuose, o kai kur laidojami plokštiniuose kapinynuose. 12 amžiuje situacija keičiasi. Mirusiųjų deginimas ima plisti Žemaitijoje, mirusiuosius degino taip pat ir Kuršiai. 13 amžiuje Lietuvos valstybės formavimosi laikotarpiu mirusiųjų deginimo paprotys visiškai įsigalėjo lietuvių, aukštaičių ir žemaičių teritorijose. Negana to, laidosena buvo suvienodinta. Atsisakant laidojimo pilkapiuose ir visoje minimoje teritorijoje pereinant prie plokštinių kapinynų. Niveliuojama yra pasirenkant tarpinį variantą, atsisakoma laidojimo aukštai, o semantinė kategorija aukštai koreliuoja su ugnimi, ir pereinama prie laidojimo dobėse, kategorija žemai koreliuoja su žeme, o dar tiksliau su požemiu, tai yra požemio dievo šio laikotarpiu kalvelio valdos. Tačiau mirusiųjų deginimas ir pelenų ir kaulų užkasimas po žemę nėra vienintelis mirusiųjų laidojimo būdas 13-14 amžiuje, kadangi tuo metu taip pat žinomas ir alternatyvus laidojimo būdas – pelenų laidojimas vandenyje. Pirmąjį tokį laidojimo atvejį 1983 metais surado Vytautas Urbonavičius Obelių ežere Ukmergės rajone. Po to sekė kiti archeologų atradimai, vienas po kito į dienos šviesą iškelintis 13-14 amžiaus kapinynus vandenyje. Tai vandens apsemiamos laidojimo duobės Mindaugo Bertašiaus tirtame Margalės kapinyne, Vykinto Vaitkevičiaus tirtas Bajorų kapinynas, jo naudojimo laikotarpiu laidojimo vieta čia buvusi Briaunio ežero sekluma. O naujausias šio tipo laidojimo paminklo atradimas yra Roko Vengalio kasinėjimai Kernavėje, kur po Jautos slėnyje esančiame Semeniškių kapinyje, kuris čia kaip tik ir matosi vaizduojama šitoje schemoje, Kernavėlis upelio senvagės plotė, štai čia yra aptikti degintiniai kapai, kurie laidojimo metu buvo laidojami būtent vandenyje. Žinant savitą lietuvių panteono struktūrą, kyla mintis, kad laidojimas vandenyje gali būti susijęs su chronografe minimu dievo andojumi, kurio religinė svarba vis dar yra miglota, nors greimo tirtos gyvybės ir sveikatos reikšmės skiriamos gyvybės vandeniu ir gyvajam vandeniu yra įsidėmėtinos. Rezumuojant šitą nedidelę apžvalgą, reikia pabrėžti, kad ugnis ir vanduo yra kertiniai elementai tiek lietuvių panteono struktūroje, tiek ir laidojimo apeigose. Tadgi kyla logiškas klausimas, kodėl vanduo ir ugnis yra tokie svarbus lietuvių religijoje ir kokį būtent religinį turinį jie išreiškia. Siekdama surasti atsakymą į šį klausimą, pasitelkiau folkloro duomenis, visų pirma pasakos, kurios yra neišsenkama mitologinės informacijos versmė, kadangi pasakose išlieka per tūkstantmečių susiformavusios struktūros, tačiau reikia labai atidžiai analizuoti, kad galėtume jas užčiuopti ir susieti su konkrečiais laidojimo ir kitokiais ritualais. Pasakos yra ypatingos tuo, kad jose labai dažnai kalbama apie mirtį. Tačiau mirtis jose nesuvokiama kaip galutinė baigtis, su kuria ir baigėsi mūsų žinios apie mirtį. Pasakos mums pateikia neįtikėtinai gyvą pasaulį, kuriame mirusiai transformuojasi ir virsta kitomis pasaulio būtybėmis. Šiame pranešime aš nekalbėsiu apie tos atvejus, kai mirusieji įsivaizduojami kaip klyžvakės, kaip ugnelės, kaip žiburiniai, kaip gyvi vaikščiantis mirusieji ir taip toliau, kadangi mano tikslas yra pristatyti jums tokias metamorfozės, kai mirusiai virsta šio pasaulio būtybėmis, tai yra augalais, paukščiais ir panašiai. Iš tiesų yra dvi pagrindinės mitinių metamorfozių kryptis. Tai yra virtimas augalais ir virtimas paukščiais. Peržvelgus lietuvių pasakų repertuarą matyti, kad šios virsmus lemia skirtingi laidojimo būdai. Jeigu mirusysis yra tiesiog užkasama žemėje, ant jo kapo išdygsta medis arba gėlė. Tuo tarpu kitaip nutinka, jei žmogus yra sudeginamas, šiuo atveju jo pomirtinė metamorfozė yra kitokia. Toks žmogus tampa paukščiu. Tad laidojimo būdas, nusakantis kūno irimo būdą, tai yra ar povimas žemėje, ar degimas ugnyje, tuo pačiu nulėmė ir skirtingas vėlės metamorfozės, ar mirusysis virsta po mirties augalų ar paukščių. Ir virtimas augalų sietina su žeme, o virtimas paukščių sietina su ugnimis. Iš pasakų, kuriuose kalbama apie sudeginimą, labai svarbi yra pasaka Arnės Thompsono 425 Edipas antimi pavirtusi sesuo. Turbūt gerai žinote tą pasaką, kurioje pasakojama apie našlaitę, kurią jos piktą pamotę norėjo nugalabyti ir po slenkščių iškasė duobę, ją pripildė žarijų ir kai našlaitė ėjo per slenkstį, jį griuvo į duobę ir sudegė toje duobėje. Ir tuomet iš tos pelenų duobės arba iš pelenų, kurie supilami vėliau kitoje vietoje, pavyzdžiui, prie vartų, pakyla antis. Tai yra tokia labai pūdinga lietuviška pasaka. Ir įdomu, kad nėra tarptautinio analogijų. Tai gan retas dalykas pasakų pasaulyje, kai mes nerandame tikslių atitikmenų kitų tautų pasakų repertuaruose. Ir tai rodo, kad ši pasaka atspindi tam tikrą savitą mąstymą. Tas pats motyvas, kaip iš sudegusio žmogaus pelinų atsiranda paukštis, yra reprezentuotas ir kitose pasakose. Kadangi aš neturiu laiko plačiau jas pristatyti, bet dar ir kalbos yra, tai aš tiesiog, nekomentuodama, norėčiau rezumuoti, kad iš tų atskirų pasakų motyvų mes matome tam tikrą tendenciją. Ir galim tendenciją, kad metamorfozės vyksta tam tikrą kryptimi. Ir jeigu kalbama apie sudeginimą, tai paprastai visuomet iš pelenų atsiranda paukštis. Tačiau kai kuriuose situacijose įsiterpia tarpinis elementas, tai yra vanduo. Tam, kad iš pelenų atsirastų gimtų paukštis, būtina, kad pelenai patektų į vandenį. Tai yra įvairūs motyvai. Gali būti, kad pelenai suberiami į mares ar į upę. Gali būti, kad kaip šitoje mano aptartoje pasakoje, jie pelenai suberiami prie vartų, tačiau prieina karvė ir lyšteli, žalia selė drykteli. Irgi mes matome, kad vanduo yra tas elementas, kuris yra labai svarbus, norint, kad iš pelenų atsirastų paukštis. Kartais iš pelenų išdygsta medis, tačiau vėliau jo skiedra, jį nukirtus, yra įmetama į vandenį, iš vandens atsiranda paukštis. Yra daug skirtingų variacijų šią temą, tačiau sudėjus kelias grandinės, mes aiškiai matome, kad tendencija yra tokia, kad pelenai yra visada pirmesni ir tuomet atsiranda vandens elementas. Tam, kad mirusysis galėtų pakeisti pavidalą, jam būtinas tarpinis elementas. Ir čia galima pasakyti, kad priešingai, jeigu žmogus mirusysis yra užkasamas, taip kaip pavyzdžiui pasakoja dainuojantis kaulai, kur seseris nukalabina jauniausią seserį ir jie užkasa miške, iš jos išauga medis. Bet tai nebus paukštis, kadangi iš žmogaus kūno tiesiogiai paukštis niekuomet mūsų pasakose nebūna. Na, sunku sakyti, niekuomet, bent jau daugeliu atveju. Metamorfozės gali būti apibrėžtos ir preciziškiau. Nepasitenkinant bendru pasakymu, kad iš pelenų atsiranda paukštis, kartais įterpiamas tarpinis perėjimo motyvas. Ir perima yra tam, kad būtų vaizduojama, tarsi yra perima iš kiaušinio. Čia kelios citatos. Ne, tai tuos kauliukus, kalba eina apie pelenus arba apie kaulus arba apie kauliukus. pirmojo atveju čia yra iš pasakos, kai yra sudeginta, antrojo atveju yra iš kitos pasakos, kur tie kauliukai nėra sudeginti. Bet abu pavyzdžiai rodo, kad surinkus kaulus ir juos padėjus į lizdę, paukštis išperi paukštį arba žmogų. Čia vėlgi ne vienodai. Tačiau čia labai norėtųsi pasakyti, kad pasakų pasaulis yra margas ir įvairus, ir paukščiai gali būti vandens, gali būti antis, gulbė, gali būti miško paukščiai, visų pirma gegutė, apie kurią galėtume daug kalbėti, jeigu turėtume laiko. Taip pat gali būti miško paukšteliai, tai būtų sakalas, būtų genys, būtų karvelis ir taip toliau, visą paletę laukinių miško paukščių. Bet tuo tarpu apsistosime ties tuo, kad kiaušinio ir paukščio motyvas yra labai, labai svarbus. Ir kiaušinio motyvas sujungia mirties ir gimimo problematiką, ir tuo tai yra labai svarbu. Ir verčia mus pasidomėti ir pasakose vaizduojamų nepaprastų gimimų. Jeigu iki šiol aš kalbėjau apie mirtį, tai čia atsiranda dingstis pakalbėti taip pat apie gimimą, kadangi tam laiko yra per mažai, aš tiesiog jums pateikiu ir kitos Masijauskaitės Bondos analizuotus nepaprasto gimimo motyvus pasakose, iš kurių galite matyti, kad nepaprastas kūdikis gimsta iš įvairių substancijų. Gali būti iš nykščio, čia yra žmogaus gimimo iš žmogaus atvejais, iš medžio, tai yra iš augalo, iš krosnėje pastatytos pliauskos, taigi čia bus medžio ir ugnies ryšys, taigi per ugnį. Tuomet iš šulinio arba iš ašaros nukritusios į vandens kibirą, taigi iš vandens. Taip pat nepaprastas kūdikis gali būti išperėtas iš kiaušinio, kurį peri paukštis lizde arba peri pasakose bobutė užsėdus ant tų kiaušinių, variantai patys įvairiausi, ir galų gale gali būti iš žemės. Lietuvių pasakos apie nepaprastus gimimus yra laidosinos elementų ir vėlės metamorfozių refleksija. Gimimas siejamos ne tik su žmogumi, bet ir su augalu, žeme, vandeniu, ugnimi, paukščiais. Nepaprastos mirties, tikliau sakant, mirties metamorfozių ir nepaprastų gimimų koreliacija rodo, kad mirtis ir gimimas yra sujungti į vieną gyvybės ratą ir vėlėje suvokiama kaip keliaujantį gyvybės ratu. Arba mirties ir atgimimo ratu, kuris kitaip yra įvardyjamas kaip reinkarnacijos ciklas. Ilgą laiką lietuvių religijos tyrinėtojai nematė ryšio tarp kremacijos ir atgimimo. Beresnevičius savo pagrindiniuose darbuose teigia, kad tik nedegintų mirusiųjų laidojimas žemėje sietina su žemės regeneracinių galių suvokimu ir grįžimo idėja. O deginimas priešingai yra transcendentinis laidojimo būdas, leidžiantis mirusiam išeiti už šio pasaulio ribų. Tik vienoje iš paskutinių knygų, rašydamas apie ugnį, Beresnevičius pažymi ugnies regeneracinę galią priešingai savo ankstesniems teiginiams. Kremacija ir atgimimo idėja iš tiesų yra susieta ne vienoje kultūroje. Nesidairant į tolimesnės kultūras, ir arčiausias pavyzdys galbūt būtų iš senosios Skandinavijos. Poetinės Edos giesmėje Brunhildos kelionė į Helį vaizduojamas Valkirijos Brunhildos Gunaro žmonos pomirtinis deginimo laužas, ant kurio yra sudegintama puošniame vežime. Ir kitoje giesmėje pasakojama apie, ir šioje giesmėje pasakojama, kaip ji važiuodama į Helį šio vežimu sutinka trolio, kuri Brunhildai priekaištauja dėl Sigurdo nužudimo. Ir kadangi Sigurdas buvo nužudytas būtent dėl Brunhildos prašymą. Ir Brunhilda prakeiksmais lydi ir žmonės. Pavyzdžiui, trumpojoje giesmėje apie Sigurdą Hognis, Gunaro brolis, prieš Brunhildos mirtį nesutinka jos atkalbėti nuo to ir linki jai tiesiog nebeatgimti. Tai nestabdys niekas jos nuo kelionės, kad daugiau niekada neatgimtų. Mes matome, kad tame pačiame kontekste yra du dalykai. Viena vertus yra kalbama apie kremaciją, apie laidotuvių laužą ir tame pačiame tekste kalbama apie atgimimą ir neatgimimą. Taigi mirusiųjų deginimas ir reinkarnacijos idėja iš tiesų nėra atskirti vienas nuo kito ir gali eiti kaip bendras kompleksas. Kalbant apie kremaciją, kuo ji yra ypatinga, būtina pabrėžti tai, kad kremacija yra vienas iš būdų pasipriešinti kūno dekompozicijai. Anot prancūzų antropologo Louis Vincent Thomas yra trys būdai vengti kūno išsiskaidimo, tai yra kremacija, ritualinis kanibalizmas ir mumifikacija. Ir kremaciją reikėtų suprasti kaip dvigubą laidojimą, kurio metu yra labai nedidelis laiko tarpas tarp pirmos fazės ir antros, kad minkštieji audiniai yra suardomi ugnyje, neleidžiant jiems pūti, taigi atsisakant, praleidžiant tą kūno dekompozicijos etapą. Ir po to iš karto kaulai yra laidojami. Ir anot Louis Vincent Thomas, kremacija yra, gali būti laikoma regeneracijos ir atgimimo prielaida. Pozityvią ugnies reikšmę mirties problematikoje rodo ir lietuviška pasaulėjauta. Na, čia tik tai keli nedideli pavyzdžiai. Vienas iš jų tai yra tikėjimas, kad gaisre sudegusių žmonių sielos eina į dangų, nes jų žemėje atkentėjo savo kančias. Ir šį pavyzdį paremia tikėjimai, kad lygiai tokiu pačiu būdu žmogus eina tiesiai į dangų tuo atveju, kai jį nutrenkia žaibas. Ir gaisro, ir žaibo atveju yra kūno palaikų arba sunaikinimas ugnyje, arba tam tikra ugnies patirtis, kuri šiuo atveju keičia, leidžia praleisti vieną iš pomirtinio ciklo fazių. Tai yra, kas liaudės religijoje ir tikėjimuose vadinama čysčiumi, kadangi tas žmogus keliauja tuo metu tiesi į kitą pasaulio sritį. Apsukus ratą, grįžtant prie laidojimo vandenyje problematikos, reikia pabrėžti, kad tai, mano galva, yra ne kremacijos alternatyva, o specifinis kremacijos variantas, kaip pelenai ir apdegę kauliukai yra skandinami vandenyje. Sprendžiant pagal pasakose matomą elementų ir metamorfozių grandinė, ugnis, pelenai, vanduo, paukštis. Šis laidojimo būdas, apjungiantis ugnį ir vandenį, rituališkai projektuoja greitesnį vėlės atgimimą. Viena vertus, vanduo lietuvių mitologijoje siejama su gyvybė ir sveikata, tai andojų sakralumo sfera. O kita vertus, tai atitinka lietuvišką sampratą, kad mirusieji išeina tik per vandenį. Ir jeigu prisiminsime grimą, tai šaltas vanduo reprezentuoja vieną iš trijų mitologinių pasaulių, tai yra būtent tas tikrosios mirties pasaulis. Gerai žinome, kad tas vandens pasaulis taip pat yra ir tas pats, iš kurio gimstama. Juk ne veltui sakoma, kad kūdikiai pagaunami sužvejojami upelėje. Tai iš tiesų yra labai tipiškas vaizdinys. Todėl pelenų, o ypač degintinių kaulų laidojimo vandenyje laikyčiau ypatingų reinkarnacijos idėjos variantų, kuris skiriasi nuo degintinių kaulų laidojimo žemėje tuo, kad rituališkai yra paspartinamas mirties atgimimo procesas. Kodėl taip atsitinka 13-14 amžiuje, sunku atsakyti. Tačiau tuo metu kariniame kontekste, nuolatinių karinių žygių ir kryžiuočių puldinėjimo kontekste, galbūt tai sėtina su pastangomis greičiau sugražinti mirusiųjų karių vėlės. Čia taip pat vertėtų prisiminti ir Vincento Kadlubeko teiginį apie jotvingius, kurie nebijodavo rizikuoti savo sūnų atiduotų įkaitais gyvybėmis, nes tikėjo, kad garbinga mirtis leidžia jiems vėl greitai grįžti į gyvenimą ir gauti aukštesnį statusą naujai atgimus. Na ir išvados. Taigi manyčiau, kad kremaciją galime sieti su reinkarnacijos idėja. O laidojimą vandenyje, pelenų ir kaulų pilimą į vandenį galime laikyti reinkarnacijos idėjos stipriąją versiją, kuri galbūt orientuota į atgimimo proceso paspartinimą. Dvigubos laidotuvės, mirusiojo kūno deginimas ugnyje ir palaikų skandinimas vandenyje atitinka 13 amžiaus šaltiniuose pateiktų dievų per kūno kalvelio ir andojos sakralinį turinį. Ačiū už dėmesį.
Šiaip tai aš savaitę galėčiau kalbėti čia, bet prašom 2 minutės čia.
Tiesiog tokį pastebėjimą, kad germanų tradicijoje, pavyzdžiui, didikai kunigaikščiai būdavo laidojami elgijose, kaip sakant, kūnas įdedamas į elgiją, į laivą ir jis paliekamas sudegti, kad elgija nustumiama į vandenį ir dažnai ta ugnis ir patį laivą sunaikindavo. Tai matome pavyzdį, kai laidojimas vyksta kartu ir vandenyje, kaip ir ugnyje vandenyje, žodžiu, iš karto abi stichijos yra sujungiamos. Jis yra kreipi dėmesį į germanišką tradiciją, normanišką
tradiciją. Aš tiesiog turiu klausimą, man įdomu, ar jums teko vat, šią į reinkarnacijos idėją kažkaip tyrinėti etnologiškai. Galbūt yra etnologinės duomenys, kaip pavyzdžiui, vardo davimas ar mirusio giminaičio vardo davimą. Galbūt yra tas toksai žmonių kasdieniam gyvenime suvokimas tos reinkarnacijos idėjos.
Na, tas tyrimas iš tiesų labai sudėtingas, vis dėlto ilgi šimtmečiai krikščionybės, tai labai užmaskavo. Kita vertus, na, kartais mums kyla abejonių, ar ta informacija yra gauta iš tėvų, iš aplinkos, ar jinai sužinota, bet ekspedicijų metu vieną kitą tokį faktą, kai žmogus suvokia save kaip atgimusi arba įsivaizduoja, kad po mirties jis toks bus pavyko užrašyti, bet na, tai yra vienetiniai 3-4 atvejai.
Aš ir savo šeimos tokio atveju, kai iš tikrųjų irgi buvo interpretuojama, kad davimas vardo senelio ar prosenelio reiškia taipogi tam tikrų jo savybių, kaip sakote, atgimimą. Tokį tiesioginį ryšį tarp mirusio ir jo, kaip sakant, palikuonio ar giminaičio. Galbūt būtų tikrai labai įdomu tą patyrinėti. Yra nesenai išleista anglų kalboje knyga apie reinkarnacijos idėją